Ik vienu aicinu izvērtēt savus resursus un iespējas sniegt atbalstu bērniem, atvērt šīs durvis par lēniem soļiem, jo nevienmēr sanāk tā, ka tu vari sniegt atbalstu plašā nozīmē, līdz ar to, jebkurš resurs, ko tu vari sniegt bērnam, varētu būt arī caur šīm durvīm, jo bieži vien mēs redzam, ka tās durvīm slēpjas kaut kas nezināms vai ideāls, bet nevienmēr tas ir nepieciešams tieši šiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, arī masas atbalsts ir būtisks un nozīmīgs. Pagājušajā gadā mēs akcentu būtiskāko likām tieši uz viesģimeņu veicināšanu. Tā iemesla dēļ, ka nevienmēr viss ir gatavi kļūt uzreiz par augļu ģimeni vai aizbildi vai adaptētāju, un viesģimeni tas ir tāds mazais sākuma posms, kur tev ir iespēja iepazīt šos bērnus, uzņemt viņus brīvdienās, ne uzreiz uzņemot ģimenē. Šogad savukārt mēs plānojam likt akcentu uz visu citiem atbalsta veidiem. Jāsaka tā, ka no pagājušā gada kampaņas tas mums ir labi izdevies, jo viesģimeņu skaits būtiski palielinājies, principā gandrīz 2 reizes. Tas skaits joprojām ir nepietiekams, bet jā, šis ir veicinājis. Bet jāsaka, ka ir augļu ģimeņu skaits, mums joprojām ir nepietiekams, un līdz ar to šī kampaņa ir būtiska, lai mēs aktivizētu arī iedzīvotājus kļūt par augļu ģimenēm un sniegt atbalstu arī uzņemot savus bērnus ģimenē. Jāsaka, ka adopcijas skaits ir nedaudz palielinājies lēnām, bet jā, joprojām šī nepieciešamība ir gan aktuāla. Visbiežāk tomēr problemātiskākā uzņemšana ir vecumposmā no 13 līdz 17 gadiem, tie ir pusaudži, kurus netik bieži vēlas uzņemties, jo sabiedrībā valda arī stereotipi, ka visi šie bērni ir ar lielām problēmām, bet tā patiesībā nav. Bet, lai veicinātu un attīstītu arī šo bērnu uzņemšanu, tad mēs arī plānojam šogad otrajā pusgadā izveidot jaunu specializāciju augļu ģimenēm, kas varētu uzņemt bērnus tieši ar uzvedības un atkarības problēmām. Līdz ar to mēs ceram, kad arī šī aktivitāte attīstīsies un sniedzot lielāku atbalstu bērniem un augļu ģimenēm, mēs varētu arī šiem bērniem nodrošināt pilnvērtīgas mājas.